Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Copiii sunt darul minunat oferit de Dumnezeu, sunt ceea ce putem lua cu noi în împărăția lui Dumnezeu. De aceea ne dorim foarte mult să transmitem valorile, să învățăm credința în Dumnezeu, bucuria de a-L cunoaște și de a-L sluji pe Dumnezeu. Însă ne întrebăm ce putem învăța noi de la copii. În această seară vom vorbi despre lecții pe care le predau copiii părinților sau ce învață părinții de la copii. Invitata noastră este doamna psiholog Elida Ungurean. Bună seara și bine ați revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Cu drag de fiecare dată, mulțumesc de invitație.
Ne bucurăm că, iată, este un subiect frumos și credem că, mai ales în această perioadă a anului, când părinții au ocazia să petreacă mai mult timp cu proprii copii, pot să se concentreze mai mult pe această temă pe care noi o vom aborda în ediția prezentă. Mai întâi aș vrea să întreb dacă ne ajută cărțile și cursurile de parenting în pregătirea noastră pentru a deveni părinți sau este doar o formalitate?
Cred că fiecare element pe care îl auzim la un curs poate fi util dacă îl aplicăm corespunzător. Deci da, le consider utile atât timp cât nu încadrăm copiii într-un standard și nu considerăm că sunt toți la Xerox. Și îmi place să iau cursurile de parenting și cărțile ca un model, ca o metodă, însă nu ca ceva ce pot aplica precum un șablon. Da, le consider utile, dar luate și traduse și filtrate prin memoria noastră, filtrate prin temperamentul și personalitatea copilului nostru și folosite ca unelte, nu ca pe o rețetă, o pastilă care are același efect la toată lumea.
De fapt, cursurile, cam acesta ar trebui să fie rolul lor, să ne învețe anumite repere, modul în care putem aplica anumite strategii, dar ele sunt predate dinspre general, spre individual. Fiecare ia ceea ce se potrivește copilului său, doar că avem nevoie de timp, de dedicare, de anumite particularități pe care să le adaptăm în așa fel încât să ne ajute sau să îl ajute foarte mult pe copilul nostru. Iar aici părinții, din nefericire și din cauza oboselii, dar și a multiplelor responsabilități, au anumite dificultăți și încercăm să îi înțelegem și credem că ar trebui și ei să fie puțin mai atenți și mai dispuși să își acorde puțină compasiune. Dar fiecare se cunoaște pe sine și știe ce își dorește de la sine și de la copilul său. Aș vrea să mergem mai departe pe subiectul nostru. Ce poți învăța de la copilul tău? Chiar sunt lecții pe care să le înveți tu de la el?
Oh, da. Cred că da. Și cred că fiecare părinte crește odată cu copilul lui atât timp cât își dorește chestia asta. Bun, un copil poate crește singur. Și este adevărat. Dacă îl hrănești, dacă îi oferi haine și eventual ceva jucării, copilul crește. Zilele vor trece și copilul va fi mare. La un moment dat va intra la școală și deja aproape că responsabilitatea ta de părinte s-a redus foarte mult. Poți să spui că e pe picioarele lui în multe puncte, din multe puncte de vedere. Cu toate acestea, da, dacă te uiți la copilul tău, dacă îl urmărești, dacă îl observi și vrei să fii prezent pentru el în viața lui, poți învăța o mulțime de lecții. Cred că e una din cel mai des întâlnite lecții, aceea de a nu ține supărarea. Copiii se necăjesc, se ceartă cu părinții, răspund, se supără pe regulile care le sunt oferite, impuse, pe anumite momente în care își doresc ceva și nu primesc. Cu toate acestea, pentru un copil, supărarea ține extrem de puțin și în câteva minute te invită la joacă. Hai să colorăm, haide să construim, Haide, citește-mi. Și e una din lecțiile pe care cei mai mulți copii pot să le predea părinților, dacă aceștia își doresc să o învețe.
Da, mă gândeam acum, pornind de la aceste exemple, chiar la ceea ce spune Mântuitorul, până nu veți ajunge cu toții ca niște copilași, nu veți vedea împărăția lui Dumnezeu. Tocmai capacitatea aceasta de iertare, cred că ar trebui să fie lecția pe care o să o învățăm. Cum să iertăm și să vedem lucrurile și atunci când ceva, da, ne-a întristat. Mergem mai departe cu seninătatea și capacitatea unui copil de a trece peste.
Adevărat. Și din aceeași categorie, să fiți ca niște copilași, putem lua modul în care copiii își arată emoția. Este nemijlocit. Pentru copii, emoția este pură și o exprimă ca atare. Bun, aici vom negocia modul în care se exprimă furia, frustrarea, supărările, însă bucuria, iubirea, aprecierile, spuse pur, nefiltrat, așa cum o fac copiii, sunt o valoare. Este ceva ce greu mai vezi la un adult, este ceva ce îți dorești să primești ca adult, însă viața te-a învățat să-ți pui bariere, te-a învățat să-ți pui măști și în momentele în care ar trebui să apreciezi sincer și să verbalizezi o apreciere, poate nu mai faci. Însă odată cu copilul, odată cu momentele în care este lângă tine și îți pune întrebări, constați că lucrurile nu mai au același traseu pe care îl știai. Și mă uitam la băiețelul nostru, la Elar, și am constatat că îmi pune enorm de multe întrebări. Milioane de întrebări. Și nu doar de ce-uri.
Deci nu se oprește la de ce. Nu se oprește acolo.
De multe ori nu. Însă pornește. Prima întrebare este de ce. Și am învățat să-i răspund la întrebările acestea, dar am învățat că le voi primi și ar trebui să-mi măsor comportamentul înainte de a face ceva, înainte de a auzi întrebarea lui. Dacă cumva nu am un răspuns potrivit. Cu alte cuvinte, dacă până la o vârstă, până nu de mult, claxonam în trafic la orice element și eveniment care mă deranja, de când au început deciurile și când au început, de când a început să enunțe regulile de circulație așa cum i le-am spus, momentele în care claxonez s-au redus.
Foarte interesant lucrul acesta. Imediat m-am gândit că toate întrebările despre care povesteați că vă fac să analizați foarte bine deciziile pe care le luați, răspunsurile pe care le oferiți, este un fel de restructurare cognitivă. Dacă fiecare părinte ar gândi astfel înainte, ar avea răspunsurile raționale, sănătoase, pentru sine mai întâi și apoi pentru copil. Nu? Iată, claxonarea în trafic. Bun, și ce faci când din instinct, înainte claxonai și acum te blochezi pentru că este copilul lângă tine și el știe regula de circulație. Nu claxonezi decât atunci când este un pericol. Ce variante sunt? Cum te poți stăpâni sau ce, da, strategie de coping există? Cum v-ați adaptat și ce găsiți să faceți în momentul acela?
Prima dată e instinct. Primești întrebarea, o auzi, îți muști buzele sau limba de ciudă că ai făcut ceva ce nu este conform regulii și e într-adevăr greșit din partea ta. A doua oară auzi de ceul și deja ai un precedent și știi, dacă și prima și a doua oară eu am greșit și el m-a întrebat de ce, a trebuit să învăț, ar trebui să schimb ceva. Și aici e o altă lecție pe care am învățat-o. A fost ocazia în care am spus, să știi că am greșit. Nu trebuia să claxonez. A fost greșit din partea mea, poate m-am supărat, poate m-am enervat, dar voi încerca să nu mai claxonez când nu e cazul și doar când este pericol real să claxonez. Și a fost ca și cum mi-aș fi dat mie un fii atentă, un ai grijă, și a fost mai dur decât să-mi dea lecție altcineva. Mi-a dat-o cel mic involuntar. Sau mi-am dat-o odată cu momentul în care i-am dat lui o lecție. De aceea spun că părinții cresc odată cu copiilor, dacă își doresc acest lucru.
Da, și pentru că vorbeați anterior despre exprimare, aș vrea să vă întreb dacă nu există momente în care ați exprimat anumite lucruri și el le-a reținut și a venit să vă întrebe poate într-un alt moment. De ce? Sau ai spus, nu știu, ai folosit o expresie. Na, știu că cei credincioși nu înjură. Dar mă gândesc la ceilalți. Dacă, de exemplu, ar vrea ca propriul copil să nu învețe cuvinte urâte, înjurături, da, lucruri care pur și simplu fac parte dintr-un vocabular pe care nu îți dorești pentru copilul tău și, din nefericire, în momente de criză, părintele scapă o astfel de expresie și copilul o aude, nu te întreabă pe loc, dar vine după aceea și te întreabă. Vi s-a întâmplat, poate, și aici nu vorbim doar despre expresii de genul acesta, ci, nu știu, ceva ce n-ai fi dorit să audă copilul tău. Gen, da, poate ai vorbit cu cineva la telefon și după aceea te-ai supărat și ai zis, of, mai bine n-auzeam, nu primeam telefonul ăsta, că uite ce, mi-a stricat ziua sau... Da? Un exemplu.
Au fost ocazii în care au auzit cuvinte și le-am memorat, bineînțeles. Mie îmi place să-i spun reportofon cu picioare. Pentru că reportofonul îl pui într-un loc și rămâne acolo. Dar copilul vine după tine, te urmărește și înregistrează, iar tu, ca părinte responsabil, trebuie să fii extrem de atent la gesturi, la emoții, la cuvinte, la exprimări. Și au fost ocazii în care am folosit cuvinte pe care le-am auzit și le-am auzit folosindu-le ulterior. Și a trebuit să respir și să-i explic că am folosit un cuvânt care nu este bun. Am folosit un cuvânt care nu exprimă ceva ce îi face pe oameni să se simtă bine și că ne supărăm. Uneori la supărare facem lucruri de care apoi ne pare rău sau care îi supără, îi rănesc, îi deranjează pe ceilalți și cred că este un cuvânt pe care este bine să le evităm. Iar în momentul în care i-am spus lui că este bine să evităm acel cuvânt, mi-am spus mie și mi-am repetat în gând încă de câteva ori ca să mă asigur că nu îi dau lui o lecție pe care eu nu o fac. Pentru că, așa cum spuneam, reportofonul este după mine. Și îmi spune, dar ai zis că. Și odată ce i-am explicat că am folosit un cuvânt urât sau greșit sau care supără, nu mai dau mie voie să fac a doua oară. Și sunt ocazii în care instinctul mi dictează aceleași expresii sau reacții, dar încerc să fiu cu o secundă rațională, mai rațională decât instinctul și să nu claxonez, să nu spun ce mi-ar veni să spun, gândindu-mă la ce ar trebui să explic lui sau ce lecție vede el.
Da, știm că cei mici imită foarte mult adulții, dar imediat ne gândim că imitația merge pe partea aceasta a faptelor, a acțiunilor, nu atât de mult a cuvintelor. Și mai ales dacă nu există acest autocontrol și această educație a exprimării, pur și simplu ca părinte poți să fii surprins că va avea copilul tău niște expresii pe care le va folosi exact când te aștepți mai puțin, considerând până atunci că el absolut n-a auzit niciodată. Și mai e încă un lucru de care spuneați că e foarte bine tu ca părinte să-ți tot spui lucrurile acelea astfel încât să facă parte deja din tine, să le asimilezi, pentru că altfel s-ar putea să fii surprins și tu ca părinte că în prezența copilului nu îți dai seama că el e acolo și tu te comporți în felul în care nu ți-ai dori, evident. Da? Există această, din nefericire, ipocrizie în ființa umană. Și ne afișăm altfel decât suntem, iar credem că vom fi atât de bine sub control în prezența copilului, pentru că vrem în fața lui să avem o imagine extraordinară, dar din nefericire, da, suntem câteodată cu masca jos sau cu garda jos în fața copilului, iar lucrul acesta este de către copil oarecum tulburător. Sau pentru copil tulburător, pentru că te-a văzut într-o anumită lumină și ar putea să te vadă altfel.
Schimbe imaginea.
Exact.
Schimbe
percepția despre tine ca părinte, da?
Și poate și încrederea.
Și încrederea. Mă gândesc acum, de exemplu, atunci când părintele este mânios, poate față de copil a fost numai zen, tot timpul blând, drăgăstos, dar să-l vadă pe părinte da, cu un acces de furie, s-ar putea să fie înspăimântător.
Sigur. Și nu mă dau părintele perfect, nu mă consider părintele perfect, sunt un om plin de emoții și de multe ori mi le trăiesc intens, chiar dacă încerc să controlez efectul, ceea ce lasă să se vadă. Dar au fost momente în care am fost bucuroasă și am spus copilului: sunt foarte bucuroasă pentru că am primit un telefon bun sau am reușit să rezolv ceva. Dar au fost și momente în care m-a surprins plângând și sau foarte supărată și i-am explicat. Au fost, mă gândesc la o situație în care am primit o veste care m-a debusolat complet și se întâmpla aproximativ o lună în urmă. Am primit-o seara și a fost greu inclusiv pentru mine să o înțeleg, să o absorb, să o manageriez. Și am așteptat până dimineața și am dat și lui vestea pentru că îl implica. Acea veste ne schimba complet planurile, planuri despre care el știa. Și știam că este un moment pe care îl așteaptă și a trebuit să-i spun și lui. Dar eram încă marcată de vestea pe care am primit-o și a trebuit să-i spun că sunt foarte tristă pentru că am primit acea veste și că nu știu cum vom face planurile după această veste, însă deocamdată sunt tristă. La 5 minute după aceea ne întâlnim cu bunica lui și îi povestește Elar bunicii: suntem triști pentru că... Și am rămas uimită. A fost prima dată când a luat vestea cu tot, cu emoția pe care i-am transmis-o și a internalizat-o cu tot, cu emoție. Însă mi-am dat seama că mi-a înțeles emoția seara, când ne-am reîntâlnit și m-a întrebat dacă mai sunt tristă. Și poate e bine să spun că piticul meu are 3 ani.
Mulțumesc.
3 ani și puțin. Și mulțumesc. Și învățăm care sunt emoțiile, cum să le identificăm și cum să le exprimăm și cum să le facem față.
Exact.
Și trebuie să fac legătura cu cursurile de parenting și cu cărțile. Eu sunt om care am considerat că e bine să fii puternic și emoțiile tale să fie pentru tine. Însă mi-am dat seama că atunci când emoțiile mele nu sunt exprimate, dar generează reacții, pentru cei din jur sunt greu de înțeles. Eu și reacțiile mele și emoțiile mele.
Drept
și atunci, dacă vreau ca de la copilul meu să nu am tantrumuri și ieșiri ciudate și bătăi din picior, ar fi cazul să-i explic emoția, să-i explic reacția pe care mi-o generează acea emoție și să-l învăț și pe el, odată cu mine, ce putem face. Și învățându-l pe el, m-am învățat și pe mine. Prima dată m-am învățat să-mi numesc emoția. Să-mi spun mie, acum sunt supărată, acum sunt tristă sau acum sunt foarte veselă, sunt foarte bucuroasă. Și odată ce mi le spun mie, le accept într-un fel, le înțeleg într-un fel și apoi îi le spun și lui și le traduce și el în viața lui, în ceea ce trăiește. Și evaluez foarte ușor dacă a înțeles sau nu, pentru că în momentul în care se joacă, el povestește cu jucăriile lui. Că este bebelușul cu care se joacă el, că sunt mașinuțele, trenulețul de Lego. El povestește și de foarte multe ori le atribuie emoții. Și atunci știu dacă a înțeles sau nu. Și în momentul în care ceva nu e clar, aștept ocazia în care se pot explica încă o dată emoția sau momentul. Și atunci mă asigur că informația e pusă corect în cutiuța ei și folosită corect data viitoare.
Foarte interesant. Deci el practic aplică ceea ce trăiește în experiența cu mama. În jocurile lui, el vrea să afle emoțiile jucăriilor. Dar uneori transmite el emoția, pentru că jucăriile nu vor răspunde, da? Și el va spune emoția pe care o are, însă el clar că a înțeles foarte bine cum este cu emoția, cel puțin să o identifice și eventual să o descrie. Să o descrie. Puteți să ne dați un exemplu când, nu știu, v-a surprins faptul că a reușit să gestioneze o emoție, să-i facă față?
A fost un moment surprinzător pentru noi ca familie în jurul lui. Într-o dimineață târzie ne pregăteam să plecăm. Pentru noi ritualul este așa, el dimineața merge la bunica sau la grădiniță, acum grădinițele fiind închise, merge la bunica, Dar într-o dimineață, Tușii, care locuiește cu noi, rămăsese acasă și fusese rândul ei să primească un telefon răvășitor și era tristă încât i-au dat lacrimile de supărare. Și Elara a luat-o, a dus-o în camera lui lângă pătuți și i-a pus să cânte jucăria lui favorită. Are o lună de aceea pe care când o tragi de șnuruleț cântă. Și am observat de multe ori că pe el îl liniștește, dar își pune singur acea jucărie să cânte. Și acum a fost momentul în care am constatat că el a tradus emoția mătușii
Da.
și a mers și pe a o rezolva. Și
Exact.
a dus-o pe mătușa în cameră și i-a pus să cânte jucăria lui. Și atunci am înțeles că el a înțeles și a tradus emoția. Atât cât putea el. Acest lucru se întâmpla, cred, 6 luni în urmă. Jucăriile poate nu mai cântă la fel de des, acea jucărie, însă trenulețul lui este trist și este deseori înconjurat de ursuleți, de maimuțoi, ca să nu se simtă singur.
Iată.
Și atunci știu și văd că traduce. Și mă surprinde în multe ocazii când văd empatia, văd reacții empatice din partea lui, deși n-ar trebui să fiu surprinsă pentru că noi le avem și le verbalizăm cu el. Dar mă surprinde în multe ocazii când văd că le practică.
Da, sigur. Cel puțin în experiența despre care povestiți cu mătușica, se pare că pentru el, dacă ea era supărată, și el era supărat. A vrut să îi arate cât de mult îi pasă și această liniștire era pentru amândoi, cumva. Este impresionant să vezi că un copil este cel care absoarbe tot ceea ce primește de la părinte. Și aș vrea să vă întreb legat de felul în care îi percepeți pe ceilalți și eventual îl ajutați pe el, pe lângă această empatie. Altceva privitor la relații, la felul în care se raportează el la persoanele din jur, felul în care, nu știu, dumneavoastră interpretați anumite comportamente, gesturi ale celorlalți și el la fel începe să, nu știu, să observe, să traducă. Mă refer, iată, la anumite situații în care tendința este să ai o idee poate nu atât de corectă sau rațională despre un anumit comportament. Da, și avem anumite gânduri pe care le exprimăm și aici putem vorbi despre judecăți pe care le avem cu privire la anumite persoane și poate că cei mici înregistrează, așa cum spuneați, ca un reportofon sau dimpotrivă, ne învață să, nu știu, să interpretăm diferit.
Da. Dacă o formulăm ideea tot în termen de lecție învățată de la copii, am învățat să pun întrebări înainte să judec.
Excelent.
Și cea mai drăguță situație pe care pot să o memorez sau să o enunț acum este un moment în care eu eram la volan, el în scaunelul lui în spate și din sticla lui de apă, care este o sticlă cu ventuză din aceea, sticlă care nu curge singură de altfel, el strângea și stropea în mașină. Și îl tot rugam să se oprească. Eram destul de supărată pentru că avusese mașina la curățat, așa, la curățare profundă, de scurt timp și îmi doream să nu apară chiar așa, imediat, tot felul de pete și urme și însemne pe ea, deși trebuie să spun că mi-am asumat că vor apărea având un copil pe care îl plimb cu acea mașină deseori. Însă îmi doream totuși să mai mențin mașina curată măcar o vreme și insistam la el să se oprească. Ajungem la destinație și ne întâlnim cu bunicul și îi povestesc lui bunicului ce a făcut Elar pe drum și bunicul ne întreabă, ai supărat-o pe mami, ce ai făcut? La care piticul foarte senin răspunde, am spălat bancheta. Și atunci mi-am dat seama că impulsul meu de adult nervos și de adult supărat ar fi fost să spun că este un copil neascultător, că vrea neapărat să răstoarne apa aceea, că face în contra mea, că vrea să mă supere. Dar acel moment a fost cel
Revelați.
mai... Da, a fost momentul care m-a trezit cel mai profund puternic. După acel moment, am învățat să pun întrebări înainte să judec, înainte să evaluez eu ce face el sau altcineva. Am învățat să-l întreb pe el ce a intenționat să facă atunci când a aruncat jucăria, atunci când poate a trântit ceva. Și în multe ocazii am învățat întâi să-l întreb și apoi să spun dacă e corect sau greșit ce a făcut el. Și am extins chestia asta și la foarte mulți oameni.
Tocmai voiam să întreb, ce înseamnă această lecție în relație cu persoanele adulte?
Da, le-am învățat și pe el să gândească ceea ce aude sau ceea ce vede în termen de motivație, atât cât poate el la 3 ani. Nu putem fi absurzi. Nu are cum să-și imagineze motivația oricărui adult. Însă atunci când aude pe cineva strigând, i-am explicat că s-ar putea să fie trist sau că s-ar putea să fie foarte supărat, că a pierdut ceva, poate chiar pe cineva în anumite cazuri în care el a văzut momente. Și am învățat eu pentru mine, dar l-am învățat și pe el să nu judece. A fost ocazia în care l-am auzit spunând, mamă proastă, deschide mașina. M-a uimit și a fost șocant, pentru că este un cuvânt pe care nu-l aude la noi. Și a fost atât de șocant încât a trebuit să mă opresc acea secundă cât să-mi reorganizez gândurile și să explic că este un cuvânt care supără foarte mult și este un cuvânt care va deranja pe oameni dacă îl va mai spune. Și este o judecată, este ceva ce gândim despre ceilalți, un lucru care ar putea să ne facă să ne pierdem inclusiv prietenii. Știu că pentru el contează mult să aibă copii cu care să se joace. Și dacă le va spune acelor copii că sunt proști sau alte cuvinte din această sferă, s-ar putea să nu mai aibă prieteni cu care să se bucure. Și i-am explicat ce înseamnă să nu folosești cuvinte înainte să întrebi. Au fost multe ocazii în care, raportându-mă la el, am câștigat un copil poate ascultător sau poate mai calm, pentru că l-am întrebat ce și-a dorit să facă înainte să evalueze. Dar am învățat să fac asta și cu adulții.
Da, și despre lucrul acesta, în relație cu adulții, voiam să vă întreb, pentru că uneori suntem puși într-o astfel de ipostază, fie să fim evaluați greșit, fie să judecăm noi pe alții într-un mod greșit și apoi să ne dăm seama că până la urmă nouă ne-am făcut rău dacă nu am mers mai departe pe firul acelei judecăți. Fiindcă omul acela poate ar fi avut nevoie de, nu știu, un gest din partea noastră, de un ajutor, iar noi pentru că am interpretat greșit nu îi l-am oferit. Da?
Sigur. Au fost ocazii când am folosit metodele pe care le aplic cu LR, le-am folosit și cu adulții. Am văzut cupluri, prieteni, supărați unul pe celălalt și am spus, da, l-ai întrebat ce a gândit? Ai întrebat-o ce a gândit? Vezi ce a avut în spatele gestului. Și au fost ocazii când cineva m-a judecat pe mine, aspru și cu cuvinte dure. Și am spus, te rog, întreabă-mă ce am vrut să fac. Și în momentul în care persoana m-a întrebat, i-am explicat. Și s-a anulat tot ce crescuse, toată furia, toată frustrarea și de o parte și de cealaltă. Frustrarea omului care mi-a spus o listă întreagă de cuvinte și acuze și frustrarea și supărarea mea care le-a auzit și știau că sunt pe nedrept. Așa că metoda pe care am folosit-o cu el și l-am învățat să folosească mi-a fost utilă și mie și în situațiile cu adulți. Și au fost multe ocazii în care poate am văzut ocazii care am auzit replici care mă nedreptățeau pe mine. Și am zis, poate nu mi se adresa mie, poate nu eram eu victima sau persoana către care se intenționa acel cuvânt, poate a fost obosit, poate n-a înțeles, poate ne refeream la două lucruri diferite. Și în multe ocazii, metoda aceasta m-a ajutat să nu cresc ranchiună, să nu cresc supărare, nervi și poate să nu tai anumite relații. Și au fost ocazii în care, după ce am trecut de moment, și eu și alte persoane, am pus lucrurile față în față și am întrebat ce-i vrut să-mi spui în acel moment Și cred că nu odată a fost surprinzător pentru mine să constat că, într-adevăr, nu eu eram persoana căreia se adresa. Dar eu puteam să iau acele cuvinte foarte dur și foarte urât pentru mine.
Deci aș vrea să sumarizăm puțin din ceea ce ne-a spus legat de judecata celorlalți. Mai întâi să pornești de la prezumția de nevinovăție, am înțeles bine? Mai apoi să adresezi întrebări?
Întrebări. Să vezi care este emoția.
Să vezi care e emoția, care e motivația și să-i acorzi circumstanțe atenuante, chiar atunci când, nu știu, emoția ta s-ar putea să fie la cote ridicate și să înțelegi că și celălalt s-ar putea să fi trecut prin aceeași experiență despre care poate tu nu știi foarte mult.
Absolut.
Dacă este să ne gândim la ceea ce spune Sfânta Scriptură legat de judecată, cred că este foarte clar. Mai întâi ne învață să ne iubim unii pe alții și să ne iertăm unii pe alții, dar ne mai spune și să nu încercăm să scoatem bârna din ochiul, paiul din ochiul celuilalt în timp ce noi avem o bârnă. Deci, cu alte cuvinte, mai întâi rezolvă problema ta și apoi... Mergând mai departe pe lecțiile pe care le putem învăța de la copii și avem nevoie să fim buni observatori. Mă gândesc cât de mult contează atenția pe care i-o acorzi copilului și ce înveți din acest mod de a te raporta la copilul tău cu atenție.
Mergând la copilăria mică, la momentul în care urma să diversific, să începem diversificarea, deci ne apropiam de 6 luni, observând momentele în care încercam să transferăm pe pitic în pătuțul lui pentru că nu încăpeam în patul în care dormeam atunci, ne era greu, atunci am învățat să-i observ nevoia, să-i observ dorința și să încerc să o urmez. Și au fost multe ocazii în care am constatat că instinctul lui dictează lucruri bune, aplicabile și că atunci când am mers pe instinctul lui, am evitat probleme. De multe ori, piticul nou a dorit, eu știu, o pereche de încălțări anume sau un tip de mâncare. Am înțeles și am acceptat dorințele lui în momentul în care l-am forțat oarecum să consume avocado, un fruct, un aliment care nu este dăunător, despre care consideram că este ok și sănătos. După acea masă, piticul a vărsat. Eram în oraș, eram la plimbare, fără haine de rezervă, n-a fost un moment deloc plăcut. Nu știu ce a avut, dar în aceea zi a refuzat avocado, aliment pe care îl mânca de altfel. Și a fost o perioadă lungă după acest episod în care nu a mai consumat avocado și s-a ferit de el. A fost ziua și momentul care m-a învățat să merg pe instinctul lui. În burtica lui ceva se întâmpla atunci, eu n-am înțeles, l-am forțat puțin să consume alimentul despre care el îmi spusese, în felul lui, la 7-8 luni cât avea atunci, îmi spusese că nu îl dorește și că nu este ok atunci și i-a fost rău. S-a simțit rău și el și eu, pentru că imediat mi-am dat seama că l-am forțat. Am insistat că el să-l mănânce. Și au fost multe ocazii în care am învățat să merg pe instinctul lui, pentru că instinctul lui e ok. Cu mențiunea că nu mergem pe instinctul copilului și nu merg pe instinctul lui atunci când este pericol, atunci când, de exemplu, ar ieși din casă în haine de vară în mijlocul iernii, sau alte elemente care i-ar pune în pericol sănătatea, ori i-ar supăra pe cei din jur.
Dar cu privire la mâncare, să înțelegem că mergi pe instinctul copilului dacă l-ai învățat niște reguli de alimentație sănătoase, pentru că dacă îți va cere numai, da, știm noi ce...
Cioc.
Da, diverse alimente care sunt la gust minunate, s-ar putea să ai mari dificultăți.
Da. Eu sunt mama care a încercat să-l țină cât de departe a putut de dulce, pentru că eu sunt un mare consumator de dulce și știu efectele nocive. Și am încercat să-l țin la distanță, însă am constatat că nu îl pot băga sub un glob de sticlă și nu poate rămâne acolo toată viața, așa că a rămas să-l învăț moderația. Îi oferă vecinii diverse bomboane și ciocolățele și chestii. Vine cu ele acasă, din fericire nedeschise, Și ultima ciocolățică pe care a primit-o avea 5 cubulețe și am explicat, ok, ai primit-o acum, dar este seară. Uite, o punem în ce loc vrei tu, la vedere, pe masă, lângă pernă, unde dorești tu, dar vei mânca dimineața din ea un pătrățel. A fost nevoie să-i spun o singură dată, dar a ales el locul în care să-și pună jucăria, ciocolata, elementul de interes atunci. Și a înțeles a doua zi dimineața, a zis, mami, consumăm doar o bucată. Consider că am ajuns la înțelegerea asta din partea lui, după ce a înțeles și a văzut și el că îi respect deciziile, că încerc să fac și ca el, dar că facem astfel încât să fie bine.
Bun, dar ce te faci când ai un copil care nu este la fel de cooperant, care se împotrivește, care oricât l-ai învăța, el va refuza, va avea acele crize despre care vorbeați anterior. Părintele încearcă tot felul de metode și iată, vă ascultă pe dumneavoastră la această emisiune și se gândește, bine, să-i dau și eu varianta asta de a alege. Încearcă, nu funcționează, ascultă altă emisiune. Altcineva vine cu încă o idee, o încearcă și pe aceea și spune la sfârșit, eu predau armele că nu merge nimic, la copilul meu nu funcționează, oricât aș încerca și undeva eu am greșit, eu sunt greșit sau copilul ăsta, da, nu mai spun. Ce faci cu un astfel de copil?
Prima dată îi spun părintelui că are dreptate, dar la acel copil nimic nu merge. Pentru că deocamdată nu s-a învățat cu nimic. Și ceea ce povestesc eu sunt momente care sunt într-un context. Am încercat să păstrăm o constantă în anumite momente. Și una din constantele pe care păstrăm este modul în care explicăm lucrurile. Explicăm ceea ce se va întâmpla sau ceea ce s-a întâmplat. Și încerc să-i explic așa cum aș face cu un adult, dar cu termenii și cuvintele pe care le înțelege copilul la vârsta lui. Încerc să-i explic foarte mult din ceea ce pot, atât de mult cât cred că înțelege, verific cu el și îl întreb, mami, ți-e clar? Mami, ai înțeles? Uneori spune că da și văd că n-a înțeles, așa că revin pe explicațiile, însă îi explic. Și când pot, și situația mi oferă contextul, îi dau să aleagă. Bineînțeles, opțiunile sunt deja alese, selectate de mine,
Deci cum?
însă el simte că alege și simte că are opinie și că este respectată opinia. Și atunci mă respectă și el înapoi, atunci când eu îi cer ceva. Pentru că și eu i-am respectat lui opinia. Repet, pentru adultul care selectează cele două opțiuni pe care le oferă copilului. E simplu. Tu, ca adult, ai selectat ce e bine pentru el și îi dai două opțiuni care oricum sunt bune pentru el, iar el simte că este respectat. Și simte că, din partea adultului, el nu este tratat neapărat ca, eu știu, o ființă lipsită de opinie.
De la ce vârstă?
Revenind la întrebare,
Da, vă rog.
Am încercat de foarte multe ori să-i explic cât de mult am putut din ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat sau vom face. Și au fost ocazii în care am auzit, am văzut, am trăit alături de el, bătut din picioare și țipat. Nu am fost străini și nu suntem străini de acest tip de tantrumuri, însă de foarte multe ori i-am explicat, mi-am păstrat vocea cât de calm am putut în momentul respectiv. Și am explicat când va fi posibil să se va întâmpla și pentru tine asta, îți voi cumpăra sau vei primi sau vom mânca, însă astăzi nu putem. Dacă am avut alternativă, am încercat să-i ofer, dacă nu, am menținut opinia că de data aceasta nu se poate, îți promit că atunci când se va putea, vom face și mă țin de promisiune. I-am explicat și lui chestia asta și o explic de câte ori am ocazia, dar el a înțeles-o. Mami, mi-ai promis. Și îi spun de fiecare dată și mă țin de promisiune.
Tocmai,
Așa că
tocmai mă gândeam și am citit ceva legat de aceste crize de tantrum ale copilului, în magazine în special, când părintele răspunde la această solicitare, dorință, criza copilului, nu putem cumpăra că nu avem bani. Dar copilul merge la casă împreună cu părinții și pentru tot ceea ce este în coș, părintele are bani. Și copilul înțelege că, de fapt, ceea ce dorea el nu era important pentru părinte. Drept urmare, nu este important copilul. Așa că o astfel de explicație pe care părintele o găsește, se pare că nu e una convingătoare și sănătoasă pentru emoția și dezvoltarea copilului. Ceea ce s-ar putea să fie chiar foarte logic pentru părinte și foarte adevărat. Da, nu avem bani pentru jucăria asta, nu avem bani pentru alimentele astea nesănătoase pe care tu le dorești.
Cred că putem explica și copiii vor înțelege faptul că avem nevoie de unele elemente ca pâine, eu știu, lactate, ce consumă fiecare, dar elemente de bază. Noi vom spune copilului că sunt elemente vitale, însă vom explica faptul că avem nevoie de ele ca să mâncăm și ca burticile noastre să fie pline, o expresie care le ține foarte bine. Și îi vom explica că atunci când este posibil și portofelul, bugetul, sumele de bani din cont ne vor permite, îi vom cumpăra și acea jucărie. Sunt ocazii în care ne găsim în fața raftului de jucării și piticul, bineînțeles, își alege, ia, cere diverse elemente pe care ori le mai are acasă, ori nu îi le cumpăr pentru că sunt mult peste vârsta lui și n-ar ști sau nu l-ar ajuta să se joace cu ele. Și îi explic, uite, asta este pentru 5 ani, tu ai deocamdată 3, haide să alegem ceva de potrivit vârstei tale, ceva pentru 3 ani, sau, uite, pe asta nu o cumpărăm acum pentru că ai una care seamănă foarte bine acasă, a ta e roșie și aceasta este galbenă, e singura diferență. Însă au fost și ocazii în care am ieșit cu o trotinetă din magazin pentru că n-am putut fără și mă întorc la întrebarea anterioară. Am mers pe instinctul lui, am cumpărat acea trotinetă pentru că s-a așezat pe ea și atâtea ture a dat de magazin încât am înțeles că este foarte dragă și că îi place și că ceea ce se întâmplă între el și trotineta aceea este special. Și a fost dovada că tot anul, din primăvară până zilele trecute, acea trotinetă a fost cu noi și ne-a salvat în milioane de zile supărate sau triste. Când apare acea trotinetă în cadru, lucrurile se înveselesc pe loc.
Așa e un fel de obiect de atașament.
Da, și e, noi spunem, de reconfortare, de calmare. A fost un moment în care am mers pe instinctul lui și a fost bine că am făcut această concesie pentru că chiar i-a fost drag acel element și
ar fi suferit.
Chiar trotinetă și bicicletă nu avea. Chiar era o jucărie nouă în gama lui de jucării, așa că uneori explicăm ca unui adult, alteori mergem pe instinctul lui sau urmăm ce-și dorește, pentru că s-ar putea să fie bine.
Deci o evaluare sănătoasă din partea părintelui, cunoscându-și foarte bine copilul, dar și evaluând că, da, anumite lucruri ar putea să îl ajute și să-i fie potrivite copilului. V-am întrebat despre atenția acordată copilului și acum mă gândesc și despre timp. Ce învățăm de la copil despre valoarea timpului, despre cum să petrecem timpul împreună cu copilul. Pentru că, da, așa cum aminteam anterior, suntem ocupați, este exact perioada din viață în care, da, contează foarte mult, și aici mă refer la părinte, profesia, pentru că vorbim despre tinerețe. Și contează, dar și poate, are un potențial special.
Da, este adevărat. Timpul este prieten, este dușman, este unealtă, este ce dorește fiecare. Trebuie să spun că pentru mine de foarte multe ori timpul este dușman, principal dușman. Lucrez de multe ori mai mult de 8 ore într-o zi, uneori se fac 10, 11 și când ajung acasă, instinctul de mamă și de soție este să spăl vasele, să pun la spălat, pentru că ni s-au terminat ciorăpeii, pantaloneii și alte elemente de care avem nevoie. Cu toate acestea, piticul trage de mine să-i spun poveste, să construiesc cu el un turn din Lego, un pod pe sub care trece trenul și alte elemente pe care el le poate face singur. Însă cererea lui este de atașament. Este de, mami, dă-mi valoare acum, acordă-mi timpul tău și spune-mi că sunt important pentru tine. Și de multe ori îmi vine atât de nenatural să las, să merg pe instinctul lui. Însă mi-am propus și mi-am permis, cum mai spuneam, să fiu o mamă imperfectă, mi-am permis să las vasele pentru următoarea ocazie în care pot fi spălate, pentru că timpul pe care îl acord acum este ceva ce se va întoarce mai târziu. Este ceva ce îl ajută să crească, să se formeze. Așa cum spuneați la început, copiii sunt lucrul pe care îl putem lua cu noi în cer. Ce copil vreau să iau cu mine în cer? Sau mai rău, dacă nu-i acord timp, îl iau cu mine în cer sau mă duc singură? Sau nu intru nici eu, pentru că nici pe el nu l-am crescut corect și am pierdut amândoi ce era cel mai de preț. Așa că în foarte multe ocazii încerc să-mi folosesc timpul ca resursă și nu ca inamic. Sunt ocazii în care îmi doresc foarte mult să citesc, dar și el îmi cere o poveste în același timp. Și atunci facem o concesie de tipul, te uiți tu pe cărticica asta și eu citesc 3-5 pagini, cât să simt și eu că mi-am umplut ceva din dorințele mele, după care următoarea cărticică îți promit că ți-o citesc eu. Nu ține de fiecare dată.
Suntem în ultimile 3 minute acordate emisiunii și aș vrea să mergem repede. Ce alte lecții valoroase poți să primești de la copilul tău?
Pe lângă respect, pe lângă viteza cu care iartă, pe lângă simplitatea și sinceritatea cu care își exprimă emoțiile, de la copilul tău poți învăța atenție, poți învăța să-ți folosești prețios și deștept timpul, poți învăța să te uiți bine și să înțelegi ceea ce se întâmplă în jur, poți învăța să oferi o îmbrățișare atunci când vezi la ceilalți o tristețe. M-au pus pe picioare enorm de rapid îmbrățișările oferite de el pe loc. Din senin, a evaluat el cu mintea lui de copiluț că sunt tristă sau sunt obosită după o zi mai lungă. A venit și m-a îmbrățișat. Și a fost atât de vindecător să primesc acea îmbrățișare. Sunt ferm convinsă că și adulții au nevoie de aceste îmbrățișări, doar că ne-am obișnuit să păstrăm distanța, ne-am obișnuit să nu ne spunem emoțiile și să nu ne acordăm atenție, să nu ne acordăm această apropiere de care avem nevoie pentru că ne vindecă. De aceea avem nevoie de ea. Sunt sigur foarte multe alte lecții pe care am putea să le enunțăm acum, însă poate pe altă dată sau poate de la alți părinți.
Aș vrea să mai întreb acum, ca ultima intervenție, cum ne ajută aprecierile. Și aici mă gândesc la copil, dar și la părinte. Când vine copilul și îți face o apreciere, mami, ești atât de bună sau ești cea mai bună sau cea mai frumoasă. Cum simți că reușești să faci ceea ce nu ți-ai imaginat că vei mai reuși atunci când spui că poți și că nu mai poți și iată că mai poți.
Iată că mai poți. De foarte multe ori adulții sunt goliți emoțional de resurse pentru că a fost o zi încărcată, pentru că viața e stresantă, pentru că relațiile cu colegii sau cu șefii sau în familie nu funcționează corespunzător. Și ar fi atât de simplu și pentru un adult să spună, acum mă simt trist, supărat sau altcumva, mi-aș dori o îmbrățișare și primind-o să se vindece, să se pună pe picioare. La fel de simplu este să-ți îmbrățișezi copilul când este trist, să-l îmbrățișezi când are acea criză de identitate, de furie, de tantrum și să-l pui pe picioare. Râd uneori și spun că pupicii pe care îi oferim noi rândilor copiilor sunt efect placebo. Nu vindecă cu nimic în esență sau acolo. Nu sunt medicament. Dar pentru copil, un pupic dat pe o rană, fictivă sau nu, este vindecător și gata. Și brațele mamei sunt locul în care se pune la loc orice emoție, orice supărare, orice tristețe se vindecă.
Suntem la final, știu și văd că ați mai vrea să mai spuneți ceva, dacă în 10 secunde puteți să sumarizați.
Dacă am fi ca niște copilași, am fi niște adulți mult mai fericiți, pentru că am fi sinceri.
Mulțumesc foarte mult pentru că ați dorit să ne împărtășiți toate aceste lecții pe care fiecare părinte poate să le învețe din interacțiunea cu propriul copil, de la propriul copil. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag într-o nouă ediție. Haideți să ne dăm voie să fim copii și să primim această invitație a Mântuitorului de a fi ca niște copilași. Pe curând la o nouă întâlnire. Vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine. La revedere!